В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Суд скасував вирок прикордоннику Колмогорову і звільнив його з-під варти.
Мій командир все робив правильно. І всі пограничники все зробили правильно.
Українські високопосадовці знову стали фігурантами офшорних розслідувань, і не лише українські. Полювання за призовниками у Львові.
Держава повинна все ж таки переосмислити своє сприйняття війська, позбутися популізму.
Як реформували патрульну поліцію?
Ті вже, хто зараз йдуть, я сподіваюся, що в них вже реальні очікування. А ті, хто йшли в першій хвилі, вони не знали, що це за робота.
Про це і більше у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. З новинами у студії Тетяна Ромшук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Вищий спеціальний суд з розгляду кримінальних та цивільних справ скасував вирок прикордоннику Сергію Колмогорову і звільнив його з-під варти. Також Вищий спецсуд ухвалив призначити новий повторний розгляд справи Колмогорова у суді першої інстанції. Це відбулося сьогодні, і більше про це слухайте далі у програмі «Свобода сьогодні». Поліція розслідує обставини побиття у центрі Києва іноземного дипломата. Як повідомляє прес-служба поліції Києва, інцидент стався на Майдані Незалежності у ніч із п'ятниці на суботу. Служба безпеки одного із посольств звернулася до правоохоронців вранці 5 листопада. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне нанесення легких тілесних ушкоджень». Правоохоронці не уточнюють прізвище дипломата, проте, за даними видання «Обозріватель», постраждалим є співробітник посольства США. У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі підтримані Росією бойовики 5 разів порушили режим тиші. Унаслідок обстрілів втрат серед українських військових немає.
Ворог не припиняв повністю застосовувати заборонене озброєння. Так, на Луганському напрямку окупанти били з 82-міліметрових мінометів по оборонцях Кримського, а й з озброєння БМП противник вів вогонь по околицях Луганського. Крім того, під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Травневого. На Приморському напрямку проросійські найманці близько опівдня обстріляли наші позиції з великокаліберних кулеметів біля Водяного. Українські бійці тричі вогнем із піхотного озброєння примушували ворога до миру.
Повідомив речник штабу АТО Анатолій Стельмах. В угрупованні ДНР звинуватили українських військових у 51-му порушенні режиму тиші за минулу добу. А луганські сепаратисти заявляють про 13 порушень режиму тиші. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запустив суперечливий проект будівництва опери у центрі Стамбула, зазначивши, що нова будівля стане символом міста. Він заявив, що нова модерна будівля дасть нове життя площі Таксим. Ця площа стала місцем масових протестів у 2013 році проти тоді ще прем'єр-міністра Ердогана, які спалахнули після оголошення проекту розвитку центрального парку Гезі. Оперу на 2,5 тисячі місць мають відкрити у 2019 році. Вона будуватиметься на місці культурного центру Ататюрка. Критики будівництва опери заявляють, що таким чином буде зруйнований символ Мустафи Кемаля Ататюрка, творця модерної Туреччини. Нинішній рік увійде в історію як один із найтепліших. Про це повідомила Всесвітня метеорологічна організація на початку конференції ООН з клімату у Бонні.
Дякую. З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Сьогоднішній день у Празі, на жаль, не можна назвати найтеплішим. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Прикордонник Сергій Колмогоров сьогодні ночуватиме вдома. Адвокати Колмогорова виграли касацію. Скасовано попереднє рішення суду про 13 років ув'язнення. Підзахисного звільнили з-під арешту, а справу передадуть назад до Маріуполя і ще раз переглянуть. Це резонансне звільнення з-під варти сталося після того, як у вересні 2014 року у прифронтовому Маріуполі він разом із колегами відкрив вогонь по машині, що відмовилася зупинитися на блокпосту після попередження. На суді побувала сьогодні Яна Полянська. Зараз вона з нами на прямому зв'язку. Яно, вітаю вас. Як відбувався суд?
Доброго вечора, Людмило. Дуже багато ажіотажу викликав цей суд, дуже багато людей прийшли для того, щоб підтримати Сергія Колмогорова. Я, скажімо, спілкувалася з жінкою, яка не випускала з рук всі 5 годин судового засідання аркуш із написом «Врятуйте і відпустіть Колмогорова». Всі дуже переживали. Власне, от що ми цікаво почули. Позиція адвокатів така. Потрібно обов'язково відпустити Колмогорова, переглянути його вирок, тому що перший аргумент – незрозуміло, чому судять лише Колмогорова, якщо стріляли по машині також його колеги. Також не знайдено кулю, яка вбила Інну Рожкову, яка була пасажиркою в цій машині, а в неї в голові є наскрізний отвір, тобто дуже складно ідентифікувати, кому ж належала та куля. І також йдеться про те, що ми не можемо трактувати дії Колмогорова за умовами мирного часу, адже це був 2014 рік, відразу після Іловайська, і діяв він, зважаючи на те, що це прифронтове місто. Позиція ж прокуратури дещо інша, що не можна було переглядати вирок, що потрібно було залишити його таким же, адже, на думку прокуратури, він перевищив свої повноваження, завдав смерті жінці, і що на той час Верховна Рада вже визнала Маріуполь звільненим. Прошу послухати прокуратуру.
Він виконав свої дії, перевищив влади службових повноважень.
Говорила також на суді і матір вбитої жінки Наталія Саранцева. Вона була скайпом із Маріуполя. Вона трималась досить стримано, лише плакала тоді, коли мова заходила про останні години життя її дочки. За її словами, що невже саме так повинні були прикордонники зупиняти машину, нехай навіть вона і викликала у них кілька запитань. Людмила.
Отже, що означає нинішнє рішення суду?
Касація – це фактично перегляд апеляції. Тобто спершу цю справу розглядали в Маріуполі. Це так званий суд першої інстанції. І він визнав Колмогорова винним у зумисному вбивстві. 13 років ув'язнення. Далі його адвокати, а він їх має кілька, і сьогодні побачили ми, що вони гарно підготовлені, вони подали апеляцію на це рішення і програли цю апеляцію. А зараз вони вже дійшли до найвищого суду, і вже саме Вищий спеціалізований суд постановив, переглянувши всі матеріали справи, що потрібно все ж таки направити знову до найпершої інстанції в Маріуполь, до суду, щоб знову переглянути всі експертизи, переслухати всі свідчення, адже вже нові дані навряд вийде зібрати, втім вийде проаналізувати знову всі наявні матеріали. Отже, власне, він не є винним, але він і не є невинним. Справу Колмогорова будуть розглядати знову. Людмила?
Яна, резонанс навколо цієї справи значний. Дуже багато людей прийшли до суду. Чи, можливо, менше, ніж очікували? Цікаво дізнатися. І взагалі, чи було все спокійно?
Можна сказати, що було спокійно, особливо зважаючи на те, скільки дуже різних людей прийшли. Це і активісти, і чоловіки у військовому вбранні, і просто жінки, які з Фейсбуку дізнавались про те, що десь комусь потрібна така увага суспільства. Я кілька разів виходила в двір перед судом, навіть не бачила суперечок, і теж лише від колег-журналістів дізналася, що була сутичка, і там трохи поштовхали радника міністра МВС Зоряна Шкіряка, втім він дуже швидко заявив, що немає жодних претензій до активістів. Атмосфера була досить спокійна і радісна. Тоді, коли озвучили вирок, то активісти спершу гукали ганьба прокуратурі, а потім просто вітали одне одного з тим, що принаймні стосовно цього прикордонника є ще шанс переглянути і мати справедливий вирок суду. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку була Яна Полянська, яка побувала сьогодні на засіданні суду, після якого прикордонник Сергій Колмогоров зможе вже ночувати вдома. Його адвокати виграли касацію. Українські високопосадовці знову стали фігурантами офшорних розслідувань. Журналісти проєкту «Слідство Інфо» отримали доступ до витоку 13 мільйонів документів, пов'язаних із офшорами, так званих райських документів, і опублікували низку розслідувань. Одне з них стосується президента Петра Порошенка і можливого ухиляння від сплати податків компанією «Рошен». Матеріал вже назвали маніпулятивним. Юристи, які представляють інтереси зазначеної корпорації. Чимало критики щодо журналістського матеріалу з'явилося і від політиків. Радіо «Свобода» дізнавалося про реакції та можливі наслідки від цього масштабного витоку документів для України. Далі Ольга Комарова.
Перед тим, як створити офшорну структуру через панамську фірму, юристи, які представляють інтереси корпорації «Рошен», звертались до компанії з острова Мен. Листування представників обох сторін опинилося у розпорядженні журналістів «Слідство Інфо». В листі від юристів «Рошена» йдеться про делікатність справи через ім'я клієнта, а створення офшорної структури мотивують необхідністю реструктуризації кондитерського бізнесу, отриманням доступу до міжнародних ринків і податковими цілями. Також йдеться про можливість продажу акцій компанії. Попередні розслідування від «Слідства Інфо» щодо панамських документів та офшорів президента викликало неабиякий резонанс. Петро Порошенко та його юристи пояснювали, що необхідність створення цих компаній була зумовлена вимогами щодо передачі бізнесу в управління у сліпий траст. Тепер же журналісти ставлять під сумнів цю мету, припускають, що саме податкові цілі могли бути мотивом. Анна Бабінець, журналіст «Слідства Інфо», автор розслідування про офшори президента, каже, що юристи не відповіли на запитання, що таке податкові цілі, яке вона поставила в своєму запиті. Доказів щодо ухиляння податків компанією «Рошен» немає, пояснює Анна Бабінець. Але підозри в журналістів залишаються.
Корпорація «Рошен» у топ-топ платників податків, але, на жаль, сама корпорація заборонила публікувати, скільки вона сплатила податків. Такі речі породжують підозри. Хоча скрізь ми чуємо заяви про те, що ми платимо податки в Україні, але можливо в Україні, можливо не в Україні, тому що частина структури такі веде за кордон.
Юристи компанії «Авелум», які представляють інтереси кондитерської корпорації, назвали твердження журналістів маніпулятивними і безпідставними. В офіційній заяві вони дорікають, що інформацію, яку надавали автори розслідування, не була використана. В першу чергу мали намір продати компанію, а по-друге, уникнути подвійного оподаткування, аби всі податки були сплачені лише в Україні, зауважили юристи. І ще раз пояснили схему із передачею компанії у сліпий траст. Ці ж тези озвучила і представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко.
Компанія міжнародної холдингової структури при передачі компанії «Рошен» у сліпий траст не мали банківських рахунків. Будь-які заяви про порушення валютного законодавства чи перерахування будь-яких готівкових коштів з України при створенні цієї структури є безпідставними домислами.
Політичний аналітик Віктор Околов опублікував матеріал з інформацією про те, що компанія «Рошен» у 2016 році сплатила податків до бюджету на 16% більше, ніж попереднього року, що склало понад 1,5 мільярда гривень. В розслідуванні журналістів не побачили нічого нового. Це теза і представників антикорупційних організацій та депутатів. Можна говорити лише про моральний аспект в даному разі, вважає виконавчий директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Ті люди, які відповідають за економіку, за податкову систему, на жаль, фактично шукають механізми захисту своїх активів за кордоном. Українська політична еліта не настільки зацікавлена в тому, щоб своїм особистим прикладом показувати іноземним інвесторам, що тут бізнес і статки є захищеними.
В адміністрації президента на розслідування від журналістів «Слідство Інфо» реагувати не збираються, бо це не стосується Петра Порошенка, пояснює завідувач відділу головного департаменту інформаційної політики Володимир Горковенко.
Щоб це було, наприклад, навіть за аналогією з Трампом, який не передавав бізнес у Петра, тоді так. Реагувати на чиїсь фантазії, я не думаю, що це потрібно робити. Коли подивиться розслідування наших журналістів, так склається враження, що Петро Порошенко мало де кожну конфетку загортає.
Команда «Слідство Інфо» як офіційний партнер Центру розслідування корупції та організованої злочинності ОСІСІРП долучилася до міжнародного проєкту «Райські документи» і знайшла в документах понад десяток українських прізвищ. Окрім розслідування про Порошенка, «Слідство Інфо» опублікували інформацію про офшорні оборудки українського газового топ-менеджера Сергія Олексієнка. Ольга Комарова, Радіо Свобода, Київ.
У так званих райських документах, що охоплюють період з 1950 по 2016 роки, фігурують імена понад 120 світових політиків. Серед найгучніших імен – королева Британії Єлизавета ІІ. За даними райських паперів, вона вивела в офшори 10 мільйонів фунтів стерлінгів. Російський підприємець Юрій Мільнер, видання «Нью-Йорк Таймс», повідомляє, що райські папери виявили те, що інвестиції Мільнера в соціальні мережі Facebook та Twitter тісно пов'язані з Кремлем. В розслідуванні також розкрили зв'язки, які існують у цього російського підприємця і зятя президента США Трампа Джареда Кушнера. Ні Білий Дім, ні сам Кушнер не стали коментувати зв'язки з Мільнером. Серед відомих імен також і міністр торгівлі США Вілбур Рос. Американський інвестор через серію офшорів має частку в компанії Navigator, яка тісно співпрацює з газовою компанією Seabourg, співвласником якої є чоловік доньки російського президента Володимира Путіна. Про це повідомляє The Guardian. Окрім відомих імен, там названі і компанії, зокрема Nike та Apple. Корпорації активно інвестували гроші в офшори, при тому, що, наприклад, минулого року Європейська комісія наказала Apple виплатити 14,5 мільярдів доларів Ірландії, звинувативши компанію в ухилянні від сплати податків. Чи це взагалі легально? Переважна більшість операцій не передбачає будь-яких юридичних правопорушень, мовиться в статті британської служби BBC. Ці схеми легальні, якщо використовувати їх належним чином. Але не всі так роблять. І політики по всьому світу запитують, чи варто їх заборонити. Чи вони справді справедливі, чи вони доброчесні, пояснює видання The Guardian. І якщо все легально, в чому ж тоді проблема? Справа в тому, що мова йде про величезні готівкові суми. Найбагатші ухиляються від сплати податків державі, що призводить до меншої економічної прозорості. Багаті уникають податків, а найбідніші отримують за це рахунок, зазначає BBC. Критики переконані, що виведення грошей в офшори сприяє розвиткові нелегальних схем через високий рівень фінансової таємничості. Офшори можуть використовувати не лише для приховування угод та ухилень від податків, але і для відмивання грошей. Хочете більше знати про день, що минає?
I have no dealings with Russia. I have no deals in Russia.
Це чоловік, по-перше, взрослий вже, да?
Хочете чути думки учасників подій і аналітиків?
Russia continues to occupy Ukrainian territory.
Крим – це Україна.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом. Львівські військові комісари заперечують те, що днями проводили облаву поблизу нічного клубу у Львові. За їхнім поясненням, вони просто вручали повістки особам призовного віку, які ухиляються від військової служби, і нікого не було затримано. Однак думки в суспільстві щодо таких методів полювання за тими, хто ухиляється від служби в армії, розділилися. Зі Львова Галина Терещук.
Щодня 8 груп військових комісарів у Львові виїжджають за адресами, щоб вручити повістки людям призовного віку. Переважно їм або ж не відчиняють двері квартир, або ж повідомляють, що особа перебуває за кордоном. Відтак вручити повістку вдається одиницям, тому, за словами військових комісарів, вони змушені через поліцію розшукувати тих, хто ухиляється від служби у війську. Військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко пояснив, що 8 військових комісарів у Львові прибули 3 листопада у провулок Крива Липа за повідомленням патрульних поліції, які під час перевірки документів у відвідувачів нічного клубу нібито виявили тих, хто внесений у список осіб, які ухиляються від призову на строкову службу.
Ніякої облави в провулку Кривої Липи не було. Такі заходи проводяться в нас щоденно. Поліція має списки, патрульна поліція. Вони затримують всіх порушників. І виявилося, що ці люди є ухильниками від військової строкової служби. По словам їхніх батьків, вони знаходяться за кордоном. На жаль, ці діти є у Львові, нормально собі відпочивають.
12 особам, які відпочивали в нічному клубі і були у базі даних тих, хто ухиляється від військової служби, військові комісари виписали повістки. Однак у патрульні поліції Львова відмежувалися від заходів військових комісарів, повідомивши, що спільно не працювали. Цієї осені на строкову службу з Львівщини мають призвати 700 осіб. 60% людей набрали. Загалом на Львівщині налічується 15 тисяч призовників. Найбільше ховається від війська мешканці Львова.
Є сумніви в законності процедури. У моральній площині всі мають бути на стороні воєнкома, який взяв на себе мужність такі непопулярні кроки робити. 15 тисяч ухилянтів на Львівську область – це трошки забагато. І 700 всього-навсього людей, яких треба призвати. І в нас з цим є проблеми.
Каже волонтер Олег Радик. Військові комісари наголошують, що слід виробити чіткий і досконалий механізм вручення повістки особі призовного віку. Тим часом адвокат Олег Мицик негативно оцінив нічні походи комісарів із повістками. На його думку, вони вручали повістки з порушенням громадянської свободи людини.
Обов'язок носити при собі документи і пред'являти їх посадовим особам передбачено законодавством України лише в контрольованому прикордонному районі. В нас немає коменданта. Часу.
Неправдивою є інформація, яку поширили російські медіа, що буцімто на територію монастиря у Жовкві увірвалися військові комісари. Військовий капелан отець Степан Сус переконаний, що заходи біля нічних клубів, які з полювання за людьми, не популяризують українську армію.
Держава повинна все ж таки переосмислити своє сприйняття війська, позбутися популізму, працювати над тим, щоб в нашій країні була професійна армія.
Згідно з президентським указом, призов на строкову військову службу громадян України здійснюється у жовтні-листопаді цього року. І до війська покличуть понад 10 тисяч осіб. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А як в Україні реформують поліцію? На черзі зараз карний розшук. Його критикують експерти ще за радянські методи роботи. А почалися зміни з патрульної поліції. Зараз вже їхня робота перейшла у буденний режим. Мій колега Григорій Жигалов поїхав до Білої церкви і звідти розповідає, як працює патрульна поліція.
Для Дмитра та Олександра розпочинається нова зміна. Попереду 12 годин чергування.
Постійно за кермом, концентрації, ризикована робота. Ти ніколи не знаєш, куди ти їдеш, на який виклик.
Ми у Білій церкві, один із перших райцентрів, де з'явилася нова патрульна поліція. Сервісна служба, яка мала змінити уявлення українців про те, як працюють люди у формі. Було багато емоцій, багато очікувань. Півтора роки по тому емоції згасли. Але хлопці кажуть, їм здається, головне, заради чого створювалась нова поліція, залишилося.
Люди більше довіряють поліції, люди не бояться поліції, це правильно, поліцію немає чого боятися.
Олександр уже 9 років в МВС, тож каже, є з чим порівнювати. Утім, успіх патрульної поліції не має підміняти собою усю реформу, каже спеціаліст експертної групи «Поліція під контролем» Євген Крапивін. Патрульна поліція – лише один із підрозділів.
Вона не стала каталізатором змін, я б так сказав. Поки всі показували патрульних, про інших поліцейських забули.
Після того, як ажіотаж зменшився довкола патрульних, навіть у самій патрульній поліції розпочалися проблеми. З'явилася армія копів із приставкою «Екс».
Це рішення давалося надзвичайно тяжко.
Андрій Кобилінський півтора року працював патрульним на вулицях Києва. Потім довго думав, врешті пішов.
Ти думаєш, що ти там будеш крутий ловити бандитів, а насправді на тебе дихають перегаром, а ти їм кажеш, дайте, будь ласка, ваше посвідчення водія, це моя законна вимога. І так 10 разів підряд повториш.
Андрій розповідає і про автомобілі, які рідко ремонтуються, і про порушників, яких затримують копи, але звільняють у райвідділку, і про зарплату, на яку вже важко утримувати родину, а також про умови роботи, які за півтора роки підірвали здоров'я.
Ті вже, хто зараз йдуть, я сподіваюся, що в них вже реальні очікування, а ті, хто йшли в першій хвилі, вони не знали, що це за робота.
Якраз півтора-два роки, плюс-мінус критичний термін, розповідає експерт з реформи правоохоронної системи Олександр Банчук. На заході навіть діє неписане правило. Після 2 років на вулиці патрульний йде на підвищення. Ось резерв для подальших змін.
Результатом цих 2 років мало би бути, що ось прийшла патрульний поліцейський, він себе показав на вулиці, далі переводити, можливо, вони будуть хорошими оперативниками, слідчими.
В Україні патрульні просто вигорають, і зміни не йдуть далі у систему. Хоч з цим і не погоджуються у керівництві Національної поліції. Заступник голови Костянтин Бушую наводить аргументи. Колишні патрульні таки посилюють інші підрозділи, а на їхнє місце приходять нові копи. Коли робота патрульних перейшла у буденний режим, кажуть в МВС, взялися за інші підрозділи. На черзі той самий кримінальний блок, що критикують експерти за ще радянські методи роботи.
Тут ми говоримо про реалізацію ряду проєктів, які на сьогодні поширюються всією територією держави. Передусім, це проєкт детективів, це створення управління кримінального аналізу, це повний переформат діяльності по лінії БНУНО з урахуванням тих всіх недоліків, які мали місце до цього.
Експерти погоджуються, справжня реформа Національної поліції тільки розпочинається, найважче попереду. Але якби швидко зміни не відбувались, поліція – частина держави. І зміни можуть бути тільки, якщо змінюватиметься сама держава.
А чи відчуваєте ви зміни в роботі поліції там, де ви мешкаєте? Коментуйте на нашому сайті.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org
ГУЛАГ. Про що мовчав мій дідусь? Під такою назвою відкрилася виставка персональної історії в'язня ГУЛАГу Гельмута Вейса у Національному музеї історії в Києві. Це історія про те, що з віком люди усвідомлюють хибність ідеалів, сповідуваних радянськими ідеологами. І, як зазначають історики, не менш важливо показувати це усвідомлення через такі ось персональні історії. Темою цікавився Мар'ян Кушнір.
Гельмута затиснуло між двома державами – нацистською Німеччиною і сталінською Росією. Спочатку він боровся проти нацистів, а потім його захопила хвиля масового терору радянського режиму. Дід втратив 20 років життя. Йдеться в анотації на стенді до виставки «ГУЛАГ. Про що мовчав мій дідусь?». Цю історію життя свого дідуся в радянській системі таборів примусової праці досліджував і тепер презентує онук Гельмута Вейса, історик Антон Вейсвент.
Виставка важна і цікава в тому смислі, що вона розказує дійсно о двох как бы, тоталітарних режимах і системи насилля, яка була основана і в німецькій, нацистській Германії, і в Совєтському Союзі, наскільки вони пересікалися в определенне время.
Каже в коментарі Радіо Свобода Вейсвент і додає, що виставку не робили спеціально для України, проте історія проходить через неї. Важливо, що цю виставку представляють саме в Україні, саме в ці дні, коли Україна згадує про 80-ту річницю великого терору, який забрав життя мільйонів, і що одним із ключових епіцентрів була Україна, зазначає голова Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Історик додає, що слід це усвідомлення популяризувати, оскільки не всі до кінця усвідомлюють суть комунізму, який мав місце в 20 столітті.
Особливо на Заході, особливо в тих країнах, які не перейшли через комуністичне минуле, досі панують якісь рожеві уявлення про комунізм, як про хорошу ідеологію, яка змагала до загальної рівності, яка грішила певними помилками, певними перегибами на місцях, які вилилися в якісь страшні речі.
Зазначив В'ятрович, історію про ГУЛАГ найкраще передавати через конкретні життя – особистості, які пройшли через усе це, вважає перекладач, представник Українського центру вивчення історії Голокосту Віталій Бобров.
В мене, як у перекладача, виникло, зрештою, враження, що навіть до своєї смерті він певним чином не міг визнати, що режим все-таки злочинний.
Коментує Бобров, побачене на виставці. На презентації був присутній і син Гельмута Вейса Юрій Вейсвент, який народився неподалік одного з таких радянських таборів примусової праці. Він в декількох словах порівняв сучасну Росію із радянським Союзом і зазначив, що там продовжується такий же тоталітарний режим зараз, як і раніше в Радянському Союзі. На честь відкриття виставки він зіграв присутнім на фортепіано. Гельмут Вейс був одним із тих, хто свого часу повірив у комунізм. Він перебрався із рідної Німеччини в Радянський Союз. Згодом його арештували і звинуватили у контрреволюційній діяльності. Наступні 20 років провів у ГУЛАГу. Виставка триватиме до кінця цього тижня. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. На черзі передача «Європа» на зв'язку після випуску новин.
Європа на зв'язку. Боротьба за незалежність і солідарність, реформи і навіть біженці. Через усе це Європа уже проходила. Яким досвідом можуть поділитися європейці? Що несуть у спільну європейську скарбницю українці? Щопонеділка і щосереди о 20:33 на хвилях Радіо Ера. Європа на зв'язку.